Velkommen til en specialudgave af Borgen Lindart, hvor vi er rykket til Jyske Bank ude i Lyngby. Fordi inden omkring Christiansborg, hvor vi jo normalt optager, ja, der er byen i brand. Børsen, bygningen står i brand. Det er jo en kulturtragedie.
Det må jeg sige, og det er selvfølgelig en trist baggrund. Men det påvirker jo også skal man sige, det politiske Danmark, ja, fordi statsministeren, kulturministeren, alle de erhvervsorganisationer, der også har til huse i børsbygningen, jamen de er selvfølgelig optaget det, men også finansministeriet, i hvert fald dele af det, er blevet evakueret, dele af Folketinget er blevet evakueret, og sågar justitsministeriet. Så det er noget, der påvirker det politiske Danmark, og derfor så er det måske også svært at tale om meget andet end det, der er sket her i
forhold. Men Jarl, der er den mærkelige sløjfe på historien, at Borgen Late Night faktisk begyndte for efterhånden en del år siden i netop børsenbygning. Dybt nede i kælderen, ja, der blev de første udsendelser Borgen Late Night sendt fra. Men nok om det, brandslukningen er fortsat i gang, der er voldsom røgudvikling, jeg kommer lige inden derindefra.
Måske lige med den krølle, at det, jeg tror, det kommer til at som man siger, præge dansk politik de næste par dage, altså, fordi det påvirker også Folketingets arbejde til dels, kan man sige. Der var faktisk en diskussion om, hvorvidt at Folketinget skulle lukkes ned, og man har lukket hovedet en gang ned osv., men Folketingets formand, Søren Gade, han slog faktisk skar igennem og sagde, at det er business as usual, det var de ord, han brugte.
Folkestyret arbejder.
Folkestyret arbejder, men jeg tror også, der kommer måske sådan en hel diskussion om, hvorvidt man måske med offentlige midler skal ind og hjælpe til, selvom det er en bygning, der ejes af et privat organisation, Dansk Erhverv, med Brian Mikkelsen.
De penge bliver i hvert fald fundet i løbet af ingen tid. Det er ikke noget problem. Så lad os lade det ligge, og i stedet for at fokusere på den aktuelle politiske dagsorden, som i høj grad har været domineret af Alex Vanopslagh og Liberal Alliance, som holdt landsmøde her i weekenden. Og her, ja, der lancerede han jo den her lidt mere moderate kurs. Den her, altså, lidt mindre yderliggående ideologiske position, hvor Alex Vanopslagh jo nu ligesom har hugget topskattekravene ned til halvdelen, og også i det hele taget modereret så meget. Jarl, hvordan slap Alex Vanopslagh fra møde med et bagland, som jo typisk er lidt mere ideologisk?
Ja, altså, der var jo kritik fra ungdomspolitikerne i Liberal Alliances Ungdom, og der har også været journalister, der har skrevet kritisk med det. Men generelt, så har jeg et indtryk af, at der er blevet taget godt imod det. Altså, han er jo i en position nu, hvor han ligesom kan gå på vandet. Det går ret godt i meningsmålingerne. Og så længe det går godt, så får man jo også, som man siger, opbakning blandt sine egne. Og så er der også den pointe, at hvor skal de gå hen? Altså, der er jo ikke, i hvert fald ikke lige i øjeblikket, et parti til højre for Liberal Alliance, når vi taler den økonomiske politik, altså med, hvor man kræver lavere skatter i morgen, og man kraftig beskæring af det offentlige. Altså, det parti er der ikke rigtig mere. Så de vælgere, som er det her klassiske liberale, jamen de har ikke rigtig nogen andre steder at gå hen. Så det er jo en, skal man sige, en frihedsgrad, han har. Men samtidig med, så var der jo også et ideologisk projekt, som handlede om, at man ville bureaukratiet til livs, og at der er ansat alt for mange konsulenter, offentlig ansatte konsulenter, og man havde nogle grafer, der viste, at det var gået helt amok siden 2006. Og hvad skal man så gøre ved det? Og det er jo, der er jo ikke rigtig nogen, skal man sige, folkelig begejstring for offentlig ansatte akademikere, at vi skal fylde statsapparatet med dem, hvis det går ud over, skal man sige, socioassistenter og, hvad skal man sige, folk med de såkaldte varme hænder, jamen så er der jo straks mere opmærksomhed. Men så rent ideologisk, så giver det jo sådan set meget god mening, hvis man vil skære ned på det offentlige, og det vil man gerne som liberalt, borgerligt parti, som ideologisk, så skal det ske ved at skære ned på bureaukraterne.
Ja, altså det, jeg synes, der er svagheden ved den parole, det er, at det i dag er en, der spænder over hele det politiske spektrum. Man finder også folk på venstrefløjen, som i dag siger, at man skal prioritere kernevelfærden, i stedet for bare at ansætte flere bureaukrater og papirnusser. Så den her dagsorden, som for det første altså er helt bredt ud over det politiske spektrum, og to har været, altså kan man sige, på dagsordenen siden Mogens Glistrup, og siden Poul Schlüter, måske lidt mere seriøst arbejdet med det. Så problemet for Alex Vanopslagh, det er, at det ikke er noget originalt synspunkt, det er noget, alle mener. Så det afgørende spørgsmål er jo, og det er der, hvor Alex Vanopslagh nu begynder at komme ind i en ny fase. Det afgørende spørgsmål, det er, Hvordan? Hvordan er det, man har tænkt sig at gøre det? Og der er det jo, at svarene fra Alex Vanopslagh og Liberal Alliance på mange af de her spørgsmål stadigvæk er ret diffus.
Jo, men det må være noget med at, som sige, at få ændret, altså, ikke få lavet så meget lovgivning, altså afskaffe en masse regulering. Altså, men indtil videre kan man sige, så er det jo, at han laver nogle udfald mod statsminister, som han kalder for byråkraternes statsminister. Altså et spil på det der med, at hun gerne vil være børnenes statsminister. Nej, hun er byråkraternes statsminister.
Men Jarl, hvem er det, der indtager det modsatte synspunkt? Altså, hvem er det, der ligesom ønsker, at der skal være mere politik? Ja. Og det er jo der, hvor man ofte skal lave den her lidt ikke-test. Altså klassisk sige, jamen, hvis der ikke er nogen andre, der faktisk mener det modsatte, så er det jo et lidt tomt udsagn.
Men vi må også stadig sige, at det var vel også noget, som den siddende statsminister gjorde meget. Altså det var også et trick, hun selv kørte med. Det var jo, at det er jer, der har ansvaret, så nu har jeg muligheden for at kritisere. Og så hamrede hun jo løs mod de borgerlige, som jo, der var ikke det problem, som de ikke havde ansvaret for. Og nu er der altså gået nogle år, faktisk fire, siden hun, fem er det jo faktisk, hvor hun har haft regeringsmagten. Og så er det jo ligesom en oppositionsleders opgave, om privilegium, kunne man sige, det er at så bruge nogle af de samme argumenter mod den siddende regering, og det gør de så også.
Jeg må sige, på nogle af de her dagsordner, om det kommer til skat, eller det kommer til offentlig byråkrati, der var det ikke nogen imponerende indsats, Liberale Alliance leverede i de år, hvor de sad med i regeringen. Og det er jo også et andet del af problemet for Alex Vanopslagh, det er, at han stadigvæk kæmper mod det her spøgelse af, at da man rent faktisk kom ind og sad med, og var med i regeringen.
Men der var han jo ikke med. Der var han jo så ikke med, kan man
sige. Det er så han, det personlige privilegium, man har. Men partiet, de paroler, de idéer, de har, ja, de er faktisk blevet afprøvet, og de viser ikke rigtigt at være i stand til at kunne blive gennemført. Og det vil jeg sige, det er hans store problem, det er, at det er fint nok, at han kører de her gamle evergreens, som alle efterhånden er enige om, at han så, som du siger, kan stå som i virkeligheden leder af oppositionen, og så ligesom gentage dem. Men det er ikke meget nyt i det, og i hvert fald synes jeg, det er meget, meget svært at fornemme, hvad det var, Liberale Alliance skulle kunne gøre anderledes i praksis.
Under alle omstændigheder, så synes jeg også, at man kan se, at siden at han i sidste uge fortalte til Jyllandsposten, at nu vil man være det her regeringsbærende parti, og går, hvor han jo sådan, at det er lige før, at man ser ham som erklærer sig som statsministerkandidat, det gør han så ikke. Jamen så er pressen også langsomt ved at gå ned i bunkerne. Hvad har Liberal Alliance ment? Hvad har Alex Vanopslagh ment af ting, som man lige måske skulle teste i forhold til virkeligheden? For eksempel, så jeg, han tidligere har, han holder alle de her sådan, møder rundt omkring i landet.
Rallies, kunne man næsten sige.
Hvad siger du?
Næsten sige rallies.
Ja, altså, ja præcis. Sådan bønnemøder, hvor han ligesom er utroligt god til at holde folks opmærksomhed. Folk valgfarter, de betaler endda penge for at høre ham. Men der har han jo så sagt noget med, jamen, hvilke ministerier skal afskaffes. Så sagde han, jamen, der er 5-7 ministerier, der skal afskaffes. Og nu er det sådan, at nu bliver Ole Birk Olsen, som jo ligesom er nummer to i partiet, i hvert fald sådan reelt set, han skal nu svare på spørgsmål i Deadline. Om hvad er det så for nogle ministerier? Og der var måske et enkelt eller to, man kunne pege på, og ellers havde man ikke rigtig nogen svar på det. Altså man bliver testet, man bliver holdt op på de der lidt mere skarpe synspunkter, og Ole Birk måtte jo så sige, at nu var det pludselig blevet en strøtanke. Så nu er det ikke noget sådan politik, som man skal regne med. Og så er spørgsmålet så, hvor meget andet af det, som Alex Vanopslagh og company cykler rundt med, der også er strøtanker, når journalister banker på og siger, det her gælder det også. Det er jo spørgsmålet.
Ja, og jeg vil sige, altså, det spørgsmål vil jo så først blive afklaret, kan du sige, på valgdagen. Men det er klart, at han er i den gunstige situation, at selvom det er altså, nogle gamle slidte fraser, som er blevet afprøvet og som er fejlet gang på gang, det her med at afbureaukratisere, og to af nogle af de her idéer, som ligesom lyder smarte på scenen et eller andet sted, men som er svære, også det, jeg siger. Men han har det en fordel, at lige nu er der jo bare en voksende træthed med regeringen. Der er ikke meget lidenskab forbundet med den her SVM-regering. Og der står han altså så med nogle lidt nemme løsninger, lidt mere uforpligtende, og kan appellere til nogle af de grupper, som godt kunne tænke sig en lidt skarpere liberal
profil. Det har han jo gjort længe, og det har man ligesom også, skal man sige, set lidt igennem fingrene med. Det nye er jo bare, at han kan ikke sige hvad som helst, og så tro det bare glider igennem.
Kan han ikke det? Det er altså mit indtryk.
Det går bare godt. Det tror jeg faktisk ikke, han kan herfra.
Hvorfor ikke?
Netop fordi, at man synes, nu vil der blive sat ressourcer af til at teste nogle af de her ting.
Ja, men altså, man kan ikke teste...
Udsagn om de passer eller ej.
Jamen, jeg tror ikke, man kan
teste... I det omfang, man kan man sige.
Man kan ikke teste det, for det står på en måde, at det er jo først i møde med virkeligheden, det er først i det øjeblik, at Liberal Alliance rent faktisk skulle begynde at tage ansvar, at han skulle blive minister, at han rent faktisk ville skulle vise en vej, og det lykkedes ikke for Anders Samuelsen. Det har også været meget svært for mange af de andre sådan hedspor og mere sådan ungdomspolitisk drevne politikere tidligere. Så jeg synes, altså, jeg tror ikke, det der offensiv venstre har i gang med at sige, nu skal vi stille dem til ansvar, nu skal vi udspørge dem, som statsminister. Jeg tror ikke, det virker.
Jeg tror ikke, om det er specielt venstre. Det er jo også pressen, tror jeg, som, hvad skal man sige, siger, okay, nu har han erklæret sig, man kan se, at han er statsministerkandidat. Han siger det ikke, men han er tæt på. Det virker som om, at pressen er i gang. Men vi får jo se, Lars, det kan være, at jeg tager fejl. En ting, hvor jeg også synes, man måske kan sige, at det er lidt nye tider, det var vi også omkring i sidste uge, det er det her med kvindelig værnepligt, hvor man jo i Liberal Alliance siger, jamen, man er imod værnepligt, punktum, og pludselig så står man jo, og sådan er det i hvert fald fremgået i pressen, som nogen, der er bare imod kvinder i forsvaret. Det er måske nødvendigvis ikke det synspunkt, man havde oprindeligt, men der er man simpelthen endt. Altså, og der er spørgsmålet, der er ligesom grænser for, hvad man kan mene af, nogen vil sige skøre, andre siger opsigtsvækkende, nogen vil sige markante ting, uden at der bliver stillet rigtig mange spørgsmål. Og det er jo også det, altså det som Liberal Alliance oplevede sidste uge, det var Ole Birk Olesen, der gik rundt og sagde sådan noget med, at han synes ikke, at kvinder skal være i forsvaret, i hvert fald ikke være værnepligtige, fordi de fysisk ikke kan slæbe sårede mænd osv. Og der sagde Oberst Møller fra Bøllebank, Lars Møller, han siger, det er nogle forbandet sludder, det var en tåbelig idé, og så rejse den debat. Og der er det bare mit synspunkt, at der synes jeg bare, at man tabte det her, altså i Liberale Alliance. Jo. De taber den debat, og jeg synes ikke, man som statsministerparti, eller bærende parti, så skal man ikke ind i for mange af den slags diskussioner.
Man skal bare huske, at der er ligesom to meget, meget, meget forskellige måder at måle partier på. Det ene, det er den her realpolitiske alen, der handler om, hvad kan gennemføres, hvad virker. Og det er en helt rimelig måde at vurdere det på. Det er ligesom den måde, man et eller andet sted bør måle det på. Det er i hvert fald det, der betyder noget for borgerne. Men så er der den anden, og det er den, der gælder for oppositionspartierne. Ja, der handler det ofte om at virvle noget ramachan op, hisse sindene op, hvor jeg tror jeg egentlig ikke, at jeg køber din præmis om, at det skulle slide så meget, at det skulle gøre så meget ondt på Alex Vanopslagh, eller for den sags skyld på Pelle Dragsted eller andre i den anden ende af spektret, og ligesom komme med nogle forslag, som hisser sindene op, som skaber noget virak og noget ballade. Ja, det kan måske ikke lade sig gøre, men det er heller ikke det, de vælgere, der er tiltrukket af det her, de søger mod, fordi man kan sige, at på den måde er vælgerne jo lidt opdelt i dem, der ligesom bare gerne vil have butikken til at køre. De kan være velfornøjet med SVM-regeringen, og så er der bare alle de andre, nu, der gerne vil have nogle lidt klare, mere lidenskabelige hånd.
Ja, ja, og hvis det er der, Liberale Alliance er, og der var det i hvert fald en gang, så har du jo ret. Du sammenligner Liberale Alliance med Enhedslisten, og hvis det er spejlingen der, men nu sender de jo et signal om, at de vil faktisk være et parti, der rykker ind mod midten. De vil være et stort, borgerligt, også lidt bredere parti, og så tror jeg ikke, at det gavner dem så meget at rode sig ud i diskussioner om, hvad kvinder kan, og hvad kvinder bør og må, og så videre. Men altså, jeg kan jo tage fejl, Lars.
Ja, det kan du.
Jeg kan i hvert fald konstatere, at Alex Vanopslagh på landsmødet måtte bruge noget tid på at tale hele den der diskussion ned, og i øvrigt komme med den indrømmelse, at den havde nok trukket lidt for langt. Man er gået for langt i sine synspunkter, at de i hvert fald kommet forkert ud. Ja. Så der var jo en indrømmelse her.
Ja, det tror jeg ikke, jeg hørte det som.
Det gjorde han faktisk. Så
ja,
det...
Jo, men så tror jeg, man skal prøve at høre nogle af de andre udtalelser, der kommer både fra ham og andre steder. Altså, partier kan godt kommunikere til forskellige målgrupper. Og noget af det, Alex Vanopslagh er lykkedes med, ikke på et landsmøde, ikke i etablerede medier, men på sociale medier og i alle mulige sammenhæng, det er at blive til unge mænd. Altså, Liberal Alliance er suverænt det største parti i den gruppe af, altså man skal jo selv være 18 år, før man har valgret, men op til nogen 30, der er de meget dominerende, og noget af det, de har fat i, det er i virkeligheden at udfordre kvindernes position, den fremmars kvinder har fået ved, at de bliver bedre uddannet, at kvinder i det hele taget klarer sig utrolig godt. Og der er der en udfordring af det, altså sådan den mest antifeministiske dagsorden, den kommer fra Alex Vanopslagh, fra Liberal Alliance, og der er det bare, jeg vil sige, ja, det kan godt være, at han nedtoner det lidt. Vi så på landsmødet, at han for mig helt opsigtsvækkende var ude og lægge afstand til en virkelig bizarre figur, Andrew Tate, en person, der er fængslet i Rumænien, anklaget for altså, kvindemishandel og menneskehandel.
Hvor er det nødvendigt?
Og der kan man sige, altså, at han overhovedet bringer sig i en situation, hvor han lægger afstand til en så modbydelig, vanvittig skikkelse som Andrew Tate. Det synes jeg er et tegn på, at der trods alt er en erkendelse hos ham selv og LeBron James af, at man har fat i nogle grupper af vælgere, som er meget vrede og måske altså kvindefjendske lige frem.
Hvorfor
og,
er det nødvendigt at gøre det? Det forstår jeg slet ikke. Er det sådan et parti, som skal være statsministerparti i Danmark?
Fordi det virker.
Hvorfor bliver man nødt til
fordi
det?
Fordi det virker på sociale medier at være med til at piske en stemning op i de her kønsdebatter. Altså kønsdebatten er noget, hvor Liberal Alliance ligesom har den ene fløj, og så er der enormt mange andre, der byder sig ind med den modsatte position, som handler om ligestilling. Og der er det, at Alex Vanopslagh med sin sådan, altså, fitnessfilosofi ofte evner, som udfordrer og mobiliserer unge mænd. Så min pointe er bare, at jeg kan godt se, at man kan køre dobbeltspil, hvor man både kan med den ene side hoppe lidt ind mere moderat, med lidt mindre...
Ja, være anti-vogue, det kan man jo godt være.
På den økonomiske politik måske være lidt mere besindelig, men på værdipolitikken, altså køre fuld skrald på, i virkeligheden mere sådan en anti feministisk dagsorden. Så min pointe er bare, man kan godt trække de unge mænd ind ved at tage et anti-woke, og så også måske appellere lidt til nogle frafaldende venstrefolk på at køre sådan en lidt mere pragmatisk økonomisk politik.
Jeg lader i hvert fald mærke til, at du har jo helt ret. Altså de, blandt de helt unge, der faktisk op til 50, der ligger de sådan over gennemsnittet. Nu, når man ikke er 50, Lars, det er du vist lige om et øjeblik.
Nej, ikke endnu.
Nej, men lige om et øjeblik, så er du stadig blandt de unge. Der er de sådan set over gennemsnittet. Og specielt blandt de helt unge.
Men nu blandt mænd.
Ja, faktisk blandt men så har vi aldersgrupper. Og når man så går ned på køn, jamen, så er der faktisk 2/3, altså dobbelt så mange mænd i aldersgruppen som kvinder. Så det vil sige, og der synes jeg, at spørgsmålet må melde sig, det er, kan man være statsministerparti? Er man bred nok, når man bare kan appellere til så meget markant til mændene, og knap så meget til kvinderne?
Svaret er for mig at se klart nej. Alex Vanopslagh er ikke Liberal Alliance, er ikke et statsministerparti. Jeg ved godt, at det er ligesom den drøm, der kører i forestillingen om, at der skulle komme en ren blå regering. Problemet for de folk, der sidder og drømmer om de tanker, det er, at de kan simpelthen ikke få matematikken til at gå op. Altså, der er ingen meningsmålinger, der er ikke nogen udvikling af meningsmålinger, der tyder på, jo mindre man fremskriver de der ting og siger, at om 20-30 år, når der altså er nogle helt nye generationer af vælgere, før det punkt, ja, så er der altså ikke en mulighed for, at det blå Danmark skulle få et flertal, hvor det skulle være et valg mellem blå partiformand. Nej, der er realiteten altså bare, at som jernindustrien er i dansk politik, at det nok vil ende med at være Lars Løkke, der vil afgøre.
Jeg tror i hvert fald, at Liberal Alliance, hvis de gerne vil være det parti, så skal de, tror jeg, sende nogle signaler, hvor man bliver bredere og får nogle flere kvinder ind i det parti. Det vil være min anbefaling, men altså, hvem hører på mig? Måske lige er, selvfølgelig. Det håber jeg i hvert fald.
Men der er jo et andet. Der er jo faktisk et andet parti, som netop i dag har sit skæbnevalg. Nye Borgerlige, som jo altså er forsvundet forløbig inde på Christiansborg, er jo kæmper for overlevelsen. Og i dag i Fredericia, ja, der skal det afgøres, om det enten bliver Martin Henriksen, eller den noget mere ukendte Daniel Fischer nede fra Sydfyn.
Jamen, kendte jeg ikke.
Der skal være ny formand for Nye Borgerlige. Og ja, altså, Daniel Fischer har et lidt tungt regnestykke. Han siger, jamen, der er 50-50.
Det er hans analyse. Ja.
Han siger, at der er altså to kandidater. Vi ved ikke, hvem det bliver. Så må det være 50-50. Det er i hvert fald en sjov form for sandsynlighedsregning. Men ikke desto mindre...
Han har måske indsigt i, hvem der møder frem til mødet og så videre, så det ved vi jo ikke
det
noget.
Det tror jeg er rimelig
kæres. Det er nok de færreste, fordi der er jo vældig mange, der melder sig ud i det parti, så det er også måske svært for os andre ligesom at have en stor indsigt i, hvem er tilbage og hvordan vil de stemme. Og der er jo stadig en afstemning om, hvorvidt de skal nedlægge partiet. Det er to afstemninger, hvor 2/3 af de tilbageværende medlemmer vil at mærke, der skal bestemme, om de skal nedlægge partiet eller ej. Altså Martin Henriksen vil gerne køre videre. Og så er der spørgsmålet, om Martin Henriksen er den figur, som kan løfte partiet over de der 2%, eller er man bare medvirker til stemmespild i den blå blok, som gør det endnu sværere at få en blå regering.
Og det er spørgsmålet. Og der er sådan en enorm kompliceret forvikling i forhold til, om Nye Borgerlige rent faktisk vil være opstillingsberettiget, både til næste folketingsvalg, men også på kortere sigt frem mod Europaparlamentsvalget. Og det afhænger af, om den desværre meget syge Peter Sejer, om han ligesom stadigvæk vil være en del af Nye Borgerlige. Det ved vi ikke. Og det er heller ikke noget, der er meldt offentligt ud. Men pointen er i hvert fald bare, at i dag, ja, der vil Nye Borgerliges skæbne blive afgjort. Dels om de fortsætter, og to, hvem de vælger som ny formand.
Men vi får det til at lyde som om, at det hele handler om, hvem der skal være poster og mange år osv. Der foregår jo også lidt realpolitik, rigtig politik. Altså, hvor man laver forlig, og man finder penge osv. Der er for eksempel den grønne fond. Altså en fond, der er etableret tilbage i, jeg tror det er i efteråret 2022, så det har altså været den forrige regeringstid, og der er altså nogle partier, SF, Enhedslisten, regeringspartierne, de konservative, jamen de skal så dele det 53 milliarder dejlige penge ud.
Det er jo ikke i første omgang. Altså ordningen, som blev på mange måder opfundet af Radikale og Martin Lidegaard, er sådan set meget
sindrig. Og de er også med.
De er meget sindrige. Mm. Det er, at man har fundet nogle penge et helt andet sted fra. Det er, at man ændrer beskatningen af alderspensionen, hvor man i virkeligheden altså trækker nogle penge ind nu, fra beskatning af alderspension, i stedet for, at man først skulle blive beskattet, når man går på pension, så får man lige pludselig nogle penge her og nu. Og de penge har man så øremærket i en grøn fond til forskellige tiltag i forhold til en grøn omstilling. Og det gør, at der ligesom er nogle dejlige, rare penge for politikerne. Det er ikke noget, de skal ud og opkræve i andre skatter eller spare andre steder. Men de har de her penge, det er sådan et par milliarder om året.
Altså 5 milliarder, altså 10% af den der fond.
Jo, men det, men det.
Og, altså en, og cirka en sjettedel, hvad minkavlerne får i erstatning, hvis man siger, i rundtal. Og så skulle man jo håbe på, at 5 milliarder kan man få en masse naturgenopretning, rene fjorde, klimatilpasning, alt muligt. Pengene bliver hurtigt brugt, og der går ikke noget til fjordene, vil jeg sige. Der er en halv milliard til, i rundtal til noget skovrejsning, og der er noget klimatilpasning, hvor man skal bygge nogle diger og sådan noget. Det sluger en hel masse penge. Og så er der en halv milliard til de her generationsforurenende ting, altså høfte 42, Harboøre og Tange, altså Geminora forurening. Og så alle de her partier, der er med her, de får sådan en halv milliard i rundtal at gøre godt.
Men det, der synes jeg var interessant ved det forlig, der blev lavet omkring udmøntningen af den her grønne fond mandag, det var kredsen af partier. For jeg tror i høj grad, at de partier, der var med her, at det vil være kernen også i en aftale på landbrugsområdet omkring en CO2-afgift. Og der synes jeg særligt, det er værd at bemærke, at konservative var med. Ja. Så selvom at vi har en situation nu, hvor Danmarksdemokraterne og Støjberg frider og skriger og råber, altså Liberale Alliance for så vidt gør det samme, så har de tre partier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, et stabilt og sikkert flertal netop på det grønne område, på miljø- og klimaområdet. Og det er altså jo selvfølgelig sammen med SF, men i høj grad også sammen med de konservative. Så derfor har man altså en bred alliance, som man nu fik demonstreret her mandag, at man kan blive enige. Det er selvfølgelig også nemmere, når man skal uddele penge, end når man skal krasse penge ind. Men det er bare for at sige, at her synes jeg, at vi så konturerne af, hvad det er, regeringen også planlægger at lave en aftale på landbruget.
Men der er meget sådan, i forhold til det, som jo er akut, det er det med fjordene, kan man sige, og kvælstof i fjordene osv., iltmangel i fjordene, der er der altså ikke noget i det her. Det er jo det, som også kritikere siger, at det går til så meget andet, blandt andet også måske opsigtsvækkende, det er, at det skal gå til noget foder til alle de her køer, så de ikke bøvser så meget og ikke udskiller så meget metan. Det tæller alt sammen, og det kan man også bruge afskillige 100 millioner kroner.
Og forklaringen er, at omkostningerne, prisen for at stoppe den kvælstofudledning, der er i fjordene, prisen for at regenerere livet i vores indre farvand, det er desværre end med nu at være en så svimlende meget større regning, end hvad der er i den grønne fond og alle mulige andre steder. Så det kræver nogen langt, langt større, og dermed også mere kontroversielt.
Så vil nogen jo sige, jamen, nu kan man jo se, allerede nu er der problemer med fedtemøg i fjordene, altså, og man, de helt store overskrifter begynder igen at fylde i medierne, men det er bare ikke den grønne fond her, og de her 5 milliarder, man deler ud, der kommer til at hjælpe.
Nej, fordi det er som en bogstaveligt talt en dråbe i det indre farvand, en dråbe i havet. Fordi de forhandlinger, der lige nu foregår om i den grønne trepart, ja, den handler jo altså formelt set, kan man sige, kun om en CO2-afgift. Men noget af det, der venter, og noget af den kamp, der lige nu i de her uger foregår, det er, om man også ligesom netop skal inddrage spørgsmålet om kvælstof formelt på papiret. Ja, der har man ikke forpligtet sig til at lave nogle aftaler om kvælstof, men netop med en sommer, der er på vej, med alle de gruopvækkende historier, der har været om døden på havbunden i Danmark, ja, der er der et meget, meget stærkt pres på, og nu får de bundet sammen, altså får de koblet sammen, Og derfor tror jeg, at man nu har fået konturerne, både af hvem partierne er med, men også at man netop bliver nødt til at udvide det og inddrage kvælstof.
Men det,
så
vi, men det vi kommer jo små frem en stor aftale. Og der er jo også, skal man sige, allerede nu nogle flere tiltag på vej i forhold til, hvad landbruget kan udlede. Men alt det her, det vil formentlig sætte gang i Inger Støjberg, så det kan være, at sommeren vil vise en hel masse rallier fra Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg. Det bliver altså spændende.
Men i hvert fald vil vi sige tak i den her lidt anderledes udgave af Borgen Late Night her fra Lyngby, fra Jyske Banks hovedkvarter her på Sjælland. På gensyn i næste uge, og forhåbentlig inden på Christiansborg.